რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილეზე ქუთაისელებმა პარლამენტის თბილისში დაბრუნება გააპროტესტეს.
დღევანდელ პერფორმანსში არის წითელი ლენტი, რომელიც გამოხატავს სიმბოლურად იმას, რომ ხელისუფლებამ ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანით გადაკვეთა წითელი ხაზი.
ოკუპაციის გამო საძოვრების გარეშე დარჩენილი გლეხები ერთ-ერთი საარსებო წყაროს გარეშე წრჩებიან.
არ იქნება საძოვარი მშიერი ძროხის ყოლას არ ყოლაჯობი.
200 სული თუ იყო ეხლა არის 50-60 სული. აი გად მეტი აღარა.
ფაქტიურად რა საძოვრები ქონდა შემოც აიღეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თეა წულკიანი იუსტიციის მინისტრად დარჩა. როგორც იცი, ჩემგან და სხვა წყაროებიდან არსებობდა გარკვეულ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა, დისკუსია დასრულებულია, პოზიციები შეჯერებული და თემა ამოწურულია. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ ერთიანი გუნდის და ერთიანი პოზიციის პირობებში მუშაობას, უთხრა ჟურნალისტებს თეა წულკიანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომის დაწყებამდე. იუსტიციის მინისტრი გასულ საღამოს და დღის პირველ ნახევარში აცხადებდა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არსებობდა აზრთა სხვადასხვაობის გამომწვევის საკითხი, რომელზეც მისი პოზიციის გაუზიარებლობის შემთხვევაში თანამდებობას დატოვებდა. თეა წულუკიანი უარს ამბობს კონკრეტული საკითხის დასახელებაზე. მთავრობის ადმინისტრაციაში მისვლამდე, რუსთავში, სადაც მინისტრი იმყოფებოდა, თეა წულუკიანს რადიო თავისუფლებამ კითხა, არის თუ არა ღირებულებების პრობლემა, რაზეც მან ასე უპასუხა.
აი, როდესაც მექნება თეთრი თმა, გავიზრდი თმებს და გავიკეთებ დიდკოსას, და თქვენ რა თქმა უნდა მაშინ ისევ ახალგაზრდები იქნებით, შეიძლება ამ თემაზე ვისაუბრო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე არ თვლი საჭიროთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ თემის დაკონკრეტებას. საერთოდ არ ვისაუბრებდი ღიად, რომ არ გამოსულიყო გარეთ ასთა სხვადასხვაობის შესახებ ეს ამბავი. რა კი გარეთ გამოვიდა და რა კი სიმართლეს შეესაბამებოდა, მე თავი ვალდებულად ჩავთვალე, რომ დამე დასტურებინა ეს თქვენთვის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოთ და ეს თქვენი ფუნქცია, კრიტიკულები ხოლმე ჩემს მიმართ, მინდა გჯეროდეთ იმის, რომ მეშვიდე წელი დაიწყო, რაც არც ერთი კომენტარის დროს მე თქვენთვის წვილი არ მითქვამს. რა კი იყო სიმართლე, დაგიდასტურეთ.
თეა წულუკიანთან სადავო საკითხი დღეს არც პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დაასახელა. მან მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა სხვადასხვა საკითხზე და მათ შორის ამ თემაზეც, და აღნიშნა, რომ გუნდში ვერ დარჩებიან ისინი, ვინც პრინციპების და ფასეულობების ერთგულნი არ არიან. 2012 წელს ქართულმა ერმა დაგუჭირა მხარი და ჩვენ მოვიგეთ არჩევნები რთულ გარემოში. არჩევნების მოგება ემყარებოდა ფასეულობებს და პრინციპებს და იმ იდეოლოგიას, თუ რა იდეოლოგია უნდა გაგვეტარებინა, როდესაც მოვდიოდით ხელისუფლებაში. ბუნებრივია, ყველა მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უნდა დარჩეს ამ პრინციპების და ფასეულობების ერთგული, და თუ ვინმე არ დარჩება, ასეთი ადამიანების ადგილი ჩვენს გვერდით ვერ იქნება, თქვა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ქვეყნის ინტერესების დაცვით და მომგებიანად დაასრულა რუსულ კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკება საქართველოს ტერიტორიის გავლით გაზის ტრანზიტის პირობებზე. გაზპრომთან მოლაპარაკების დასრულების შედეგად გვაქვს კომერციული პირობების გაუმჯობესება, სატრანზიტო საფასური გაზრდილია, ხოლო რუსული გაზის შესასყიდი ფასი შემცირებული. ამის შესახებ მინისტრთა კაბინეტის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნათია თურნავა. მისი ინფორმაციით, საქართველოს მხრიდან მომლაპარაკებელთა გუნდმა კარგად გამოიყენა მსოფლიოში ნავთობის ფასების დინამიკა, ამის გამო რუსეთის მხრიდან იყო დათმობების მზადყოფნა და საქართველომ გაუმჯობესებას მიაღწია ქვეყნისთვის საინტერესო კომერციულ საკითხებში. ნათია თურნავას ინფორმაციით, გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულება 2019-2020 წლების განმავლობაში იქნება ძალაში. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, საქართველო ხელმძღვანელობდა ორი ძირითადი პრინციპით და ორივე პრინციპი ზედმიწევნით დაცულია. პირველ რიგში ეს არის ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება და შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ბაზრის ორი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული სეგმენტი, მოსახლეობა და ელექტროენერგიის წარმოება, სრულად მარაგდება და კვლავაც მომარაგდება აზერბაიჯანული გაზით, განაცხადა ნათია თურნავა. მისი ინფორმაციით, აზერბაიჯანი კვლავ რჩება საქართველოს მთავარ მომწოდებლად და სტრატეგიულ პარტნიორად გაზის სფეროში და უფრო მეტიც, უახლოეს წლებში აზერბაიჯანული გაზის წილი კიდევ უფრო გაიზრდება საქართველოს ბაზარზე შახდენიზის საბადოს მეორე ფაზის სრულფასოვანი ამოქმედების შემდეგ. მეორე ამოცანა იყო ჩვენი პოზიციების გაუმჯობესება გაზპრომთან და მივახციეთ ორივე პოზიციით სატრანზიტო საფასური, რომელსაც გვიხდიან გაზრდილია, ხოლო რუსული გაზის შესასყიდი ფასი შემცირებულია, ეს იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კერძო ბიზნესი დაინტერესდება ამ ალტერნატივით, განაცხადა ნათია თურნავა. ამასთან ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ არ დააკონკრეტა რიცხვები, რადგან მისი თქმით ეს კომერციული საიდუმლოა და მისი გასაჯაროება, კერძოდ ფასების, შეუძლებელია. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი დავით კირკიდაძე. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატის შუამდგომლობა კირკიდაძის თავდებით გათავისუფლების შესახებ. მას თავდებად უდგებოდნენ პარლამენტის წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან და ევროპული საქართველოდან. დეპუტატები დღეს პირადად ესწრებოდნენ გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში სხდომას. წინა სხდომაზე ასეთივე შუამდგომლობა იყო დაყენებული, თუმცა მაშინ მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა იმ მოტივით, რომ თავდების წერილის ხელმომწერი პირები კონკრეტულად სხდომაზე არ იმყოფებოდნენ. პარლამენტის ყოფილ წევრს, ქვემო ქართლის ყოფილ გუბერნატორს დავით კირკიდაძეს ბრალდებდა 2018 წლის 16 დეკემბერს, პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს, სოფელ ველისციხეში ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქციის დროს პოლიციელზე თავდასხმა და სხვისი ქონების დაზიანება. მსგავსი დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობა დავით კირკიდაძეს მიიჩნევს ბიძინა ივანიშვილის პირად პოლიტიკურ პატიმრად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 15 მარტიდან გახსნის დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს დაბა ახალგორთან. სააგენტო რესი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოზე დაყნობით დღეს იუწყება, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების გამო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 11 იანვარს დაკეტა გრიპის ვირუსის H1N1-ის გავრცელების აღკვეთის საბაბით. დაბა ახალგორის და ახლომდებარე სოფლების მცხოვრებთ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა შეუძლიათ სპეციალური საშვებით, რომელსაც ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო უშიშროების სამსახური გასცემს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 100 წელი შესრულდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომიდან. საქართველოს პარლამენტის ორგანიზებით საიუბილეო თარიღს აღნიშნავენ როგორც უშუალოდ საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში. ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის თავი გამოფენებით, საჯარო ლექციებით და ესეების კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების და სტუდენტების დაჯილდოებით აღინიშნა. მირზაანში ნიკოფიროსმანის მუზეუმში კი გაიმართა დისკუსია ქალების როლი ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ამ დისკუსიაში დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ქალები მონაწილეობდნენ. გვირგვინით ჩიამკეს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის საფრანგეთში დაკრძალული ნიკოლოზ ჩხეიძის, დამფუძნებელი კრების წევრის უზბეკეთში დაკრძალული ალექსანდრე ლომთათიძის და დამფუძნებელი კრების წევრის თბილისში დაკრძალული სილიბისტრო ჯიბლაძის საფლავები. საიუბილეო თარიღის გამო დამზადდა მედალიონები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის მუზეუმს და ლევილის მამულს გადაეცა. დღეს საღამოს დაახლოებით 1 საათში საზეიმო მიღება დაიწყება რუსთაველის თეატრში. ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილეს დაამთხვიეს ქუთაისელმა მხატვრებმა აქცია პერფორმანსი „დატოვე პარლამენტი ქუთაისში“. ამ აქციას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა. ახლოსწორედ მის რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
დღევანდელ პერფორმანსში არის წითელი ლენტი, რომელიც გამოხატავს სიმბოლურად იმას, რომ ხელისუფლებამ ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანით გადაკვეთა წითელი ხაზი.
ამბობს ეკა ფხაკაძე, რომელიც სამოქალაქო მოძრაობის დატოვე პარლამენტი ქუთაისში წევრია. მოძრაობის წარმომადგენლები შეუერთდნენ ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში მხატვრების აქცია პერფორმანსს, რომელიც მათ საგანგებოდ დაამთხვიეს ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილეს. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანის წინააღმდეგ მიმართულ აქციას შეუერთდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები. ეკა ფხაკაძის შეფასებით, საქართველოს მოქმედმა ხელისუფლებამ პარლამენტი თბილისში მოტყუებით დააბრუნა, რადგან ყველა არჩევნების წინ ქუთაისელებს პირდებოდა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის შენარჩუნებას.
პარლამენტარიზმის იდეა არის კონსენსუსი, მე ასე მგონია. არავის არ უკითხავს ჩვენთვის, როდესაც აი ამ გადაწყვეტილებას გემოლობდნენ, რომ პარლამენტი გადაეტანათ ქუთაისიდან. აი რამდენჯერაც ჰქონდა პროტესტი, იმდენჯერ გითხრით, რა საპროტესტებთ, არსად არ მიგვაქვს, რას ნერვიულობ. იმედენად ცუდად მოიქცენ, არ ვიცი ახლა ამას რა უწოდა. ჩვენ მქონდა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ქუთაისის განვითარებისთვის და ჩვენ ვითხოვთ ამის დაბრუნებას.
ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში გამართული აქცია პერფორმანსის ინიციატორმა მხატვრებმა თავისი პროტესტი საგანგებოდ შექმნილი პლაკატებით გამოხატეს. მხატვარ ირაკლი ჩოგოვაძის თქმით, პროტესტი ზოგადად მიმართულია რეგიონების მიმართ ხელისუფლების დღევანდელი პოლიტიკის წინააღმდეგ.
ჩვენ უნდა მოქმედოთ, უნდა გამოხატოთ ჩვენი მტკიცე პროტესტი და უნდა შევთავაზოთ მთავრობას, რომ შეცვალოს ეს საშინელი დამოკიდებულება რეგიონების მიმართ. და ჩვენ მომშოვაზე ახეთე რაღაც გალურჯება ჩვენი საზოგადოებისა, მაგრამ რჩება ამ საზოგადოებაში კიდევ მოქალაქეები, რომლებიც არ უშვინდებიან აი ამ ძალადობრივ რეჟიმს და გამოხატავენ ძალიან მტკიცე პროტესტს.
მხატვარი ბარნაბ ფხაკაძე ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას ქალაქისთვის ფეხის გადაბიჯებად აფასებს.
ამ ნახაც გამოსახულია ის, რომ გადაგვაბიჯეს ქუთაისლებს ფეხით. პროტესტი გამოხატე ამ ნახატებს. გადაიტანეს, გააგდეს პარლამენტი ქუთაისიდან. დაბრუნება გვინდა, რომ ქალაქი განვითარდეს ეკონომიურად პირველ რიგში და მეორე ეკონომიკას ყველაფერი მოყვება თავისთავად, კულტურას და სხვა სფეროებით აღორძინდება.
მხატვრების აქციას შეუერთდა თეატრის მოღვაწეთა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან როხვაძე. მისი თქმით, აუცილებელია ქუთაისისთვის ფუნქციის განსაზღვრა, რათა ქალაქი მოსახლეობისგან არ დაიცალოს.
მე პარლამენტზე მეც ვითხოვ ქალაქისთვის, იმიტომ რომ 45%-ამდე გასულია ქალაქი და მე მგონია ეს ჩვენი საქმე, მარტო ჩვენი ქალაქელების საქმე არ არის, ეს არის მთელი საქართველოს საქმე. ამის მომხედავი უნდა ვიყოთ ყველა და რამენაირად სასწრაფოდ გადასაწყვეტია ჩვენი ქალაქის ფუნქცია.
საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომიდან 100 წლის თავზე ქუთაისში პარლამენტის დატოვების მოთხოვნას სიმბოლურს უწოდებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ამ სიტყვა დატოვებით მოუწოდებთ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ გადახედოს მის პოლიტიკას რეგიონების მიმართ, შეასრულოს მის მიერ გაცემული არაერთხელ ყველა არჩევნების დროს 2012 წლიდან მოყოლებული დაპირებები, რომ პარლამენტი ფუნქციონირებს ქუთაისში, რომ ქუთაის ექნება საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი და რომ გადახედავს რეგიონების მიმართ მის დამოკიდებულებას, გააძლიერებს დეცენტრალიზაციის და ძალაუფლების დეკონცენტრაციის პროცესებს ქვეყანაში. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
შეკითხვაზე, რამდენად რეალურია ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის დაბრუნება, აქცია პერფორმანსის ერთ-ერთი მონაწილე ციცი ჯინჯიხაძე გვპასუხობს.
ერთი რა ვიცი, არასოდეს არ უნდა თქვა არასოდეს. და რამდენად შანსი გვაქვს? მოკლედ პასუხი ჩემი არის ეს: არასოდეს თქვა არასოდეს.
ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში გამართული აქცია პერფორმანსის მონაწილეთა განცხადებით, ქალაქიდან პარლამენტის გადატანას პერმანენტულად გააპროტესტებენ და უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დაბრუნებას მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში გამართა მხატვრების მიერ ინიცირებული აქცია პერფორმანსი დატოვე პარლამენტი ქუთაისში. ეს აქცია საგანგებო დაამთხვიეს ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილეს, რომელიც სწორედ დღეს აღინიშნება და უკავშირდება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომის თარიღს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის იწყება ახალი სპეციალური პროგრამა აწარმოე უკეთესი მომავლისთვის. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ თქვა, ეს პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში და გამყოფი ხაზების გასწვრივ ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობას და მათი ერთობლივი წარმოების და სხვადასხვა პროექტის მხარდაჭერას. ეს პროგრამა ერთ-ერთი ნაწილია საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივისა, რომელიც ცნობილია სახელით ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა განმარტა, რომ პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრებ შეეძლებათ ინდივიდუალური ან ერთობლივი პროექტებისთვის მიიღონ 7-დან 35 000 ლარამდე გრანტი. როგორც სახელმწიფო მინისტრმა თქვა, 25 წლის განმავლობაში პირველად, რაც კონფლიქტები არსებობს, ფინანსური რესურსები ხელმისაწვდომი ხდება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისთვის, ასევე 18 წელს მიღწეული ნებისმიერი მოქალაქისთვის და იმ პირებისთვის, ვინც რეგისტრირებულია ახალი წესით. ეს წესი კი სტატუს ნეიტრალური რეგისტრაციის ფორმა. ქეთევან ციხელაშვილის ცნობით, ახალი პროგრამისთვის განაცხადების მიღება უკვე დღეიდან არის შესაძლებელი და საწყის ეტაპზე საქართველოს ბიუჯეტიდან ამ მიზნებისთვის 900,000 ლარი გამოიღო. ამ ყველაფრის პარალელურად საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეების მდგომარეობა კიდე უფრო იძაბება რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებების გამო. მას შემდეგ, რაც ოკუპირებულ რეგიონებში მოექცა ქართველი გლეხების საძოვრების ნაწილი, ძირითადად ეს შიდა ქართლის მცხოვრებს შეეხება, გლეხების ნაწილი კიდევ ერთ არსებო წყაროს კარგავს. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი სოფელი საძოვრის გარეშე დარჩა. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების ჯარიაშენის, აძვის და ახალუბნის მოსახლეობამ აღარ იცის პირუტყვის ადაძოვოს, რადგან ტერიტორიის დიდი ნაწილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს აქვთ დაკავებული და თუ იქ რომელიმე მწყემსი შესვლას გაბედავს, მაშინვე აკავებენ. იმ მიწაზე კი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა დარჩენილი, ადგილობრივი მწყემსები ვერ გადიან, რადგან იქ მუდმივად პატრულირებენ რუსეთის მესაზღვრეები და ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მიახლოებასაც კი უშლიან. აძვის მცხოვრები მიხეილ მიღრიჯანაშვილი ამბობს, რომ პირუტყვის შენახვა უკვე ძალიან უჭირთ, რადგან საძოვარი თითქმის აღარ არის. მოსახლეობა ძროხებს ყიდის, ეს კი მათ შემოსავლებზე უარყოფითად აისახება.
ფაქტიურად რა საძოვრები ქონდა სიმაც აიღეს და ჩვენ ესე ცოტა პატარა მონაკვეთში ავრეკავთ საქონელს, მწყემსები და ატრიალები იქვე რა, შეიძლება არ დაგვიჭირონ და ცოტა შორსული, მაგრამ მაინც ავსურცელდებით. თვითონ გადმოდიან აქ საძოვრის სახეთ გადმოდიან.
ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით 2008 წლის ომამდე საძოვრების პრობლემა არ ქონიათ. ომის შემდეგ კი პირუტყვის მწყემსვა ყველაზე საშიშ საქმედ იქცა. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში ზოგიერთ ადგილას არც ბანერებია და არც მავთუხლართები, ამიტომ მწყემსებმა არ იციან, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორიები. ამით კი რუსეთის მესაზღვრეები სარგებლობენ, მათ აკავებენ და ცხინვალში გადახავთ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა აცხადებს, რომ ვითარება რთულია და გამოსავალს ვერ ხედავენ. სოფლებში პირუტყვის რაოდენობა კი სულ უფრო მცირდება.
აგერ აქ ვაძოვებდით, ეს ზეით ხარ, მაგრამ ვეღარ ადოვებენ. რამდენი წაიყვანეს, უკვე თვლაც აღარ არის. არ იქნება საძოვარი, მშიერი ძროხის ყოლას არ ყოლა ჯობი, რა თქმა უნდა.
ვინა რო იყო ლვის, მაგრამ ბევრი საქონლი ვერ იყო, აღარ არის საძოვრები სინამდვილეში. სულ რამდენი ზე, ჰა, რამდენი გინდა 10 ჰექტარი იყოს საძოვარი, დანარჩენს წაიღეს, იმათ მიმაცხარეს მოიქციეს რა. შეამცირე 200 სული თუ იყო, ეხლა არის 50-60 სული. აი გად, მეტი აღარ არის.
ჯარიაშენის, ახალუბნის და აძვის მოსახლეობის პრობლემების შესახებ კარგად იციან ადგილობრივ ხელისუფლებაში. გორის მერის წარმომადგენელი ახალუბნის თემში ტარიელ ვათიაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, სოფლების ტერიტორიაზე არ დარჩა ნაკვეთები, რომლებსაც ალტერნატიულ საძოვრებად გამოიყენებენ.
მოყოლნი ჩვენი საძოვრები და რაც არის აქეთკენ დარჩენილი, ცოტა საოკუპაციო
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში საქონლის გაწყვეტა ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით აუცილებელია ხელისუფლებამ სოფლების განვითარებაზე იზრუნოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ სოფლებიდან მიგრაციის პროცესის გაღრმავება გარდაუვალია.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ ვითარებაზე შიდა ქართლში უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ზოგიერთ სოფელში, რომლებმაც რუსული ოკუპაციის შედეგად დაკარგეს საძოვრების დიდი ნაწილი, შესაბამისად ისინი ვეღარ ახერხებენ მათის არსებობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროს. საქონლის იმ რაოდენობით ყოლას, როგორც ეს მანამდე ხდებოდა, როგორც ამ სოფლების მოსახლეობა ამბობს, საძოვრებზე წვდომის დაკარგვის შემდეგ იძულებულნი არიან პირუტყვის რაოდენობა შეამცირონ და ეს შესაბამისად აისახება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ თავრობა და პარლამენტი კანონების გამკაცრებით ახალი აკრძალვების დაწესებით ცდილობენ საქართველოში თამბაქოს მოხმარების შემცირებას, საკანონმდებლო ორგანოში გაჩნდა იდეა იმის თაობაზე, რომ ლაგოდეხში ერთდროს საკმაოდ პოპულარული და განვითარებული თამბაქოს წარმოება აღდგეს. ეს იდეა პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს ეკუთვნის, რომელიც აღნიშნავს, რომ ზოგადად თამბაქო სხვა მიზნებითაც აქტიურად გამოიყენება მთელ მსოფლიოში, მათ შორის სამედიცინო მიზნებით. რა იდეაზეა საუბარი და როგორ უყურებენ ამას თავად ლაგოდეხელები, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
უკიდურეს აღმოსავლეთ საქართველოში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, თამბაქოს კულტურის მოყვანაზე მსჯელობა დაიწყო. როგორც ლაგოდეხი ყვარელის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი გვეუბნება, პირველ ეტაპზე ბაზრის კვლევა უნდა ჩატარდეს და დადგინდეს, თუ რა დაუჯდება მოსახლეობას თამბაქოს მოყვანა, ასევე სად და რა ფასად გაიყიდება. დეპუტატი ამბობს, რომ ამ საკითხზე საუბარი ჰქონდა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ლევან დავითაშვილთან, და მისგან პასუხი მიიღო, რომ თანახმა სახელმწიფო თანამონაწილე იყოს პროექტის განხორციელებაში და ბაზრების მოძიების პროცესში, ისე როგორც ეს ხდება მაგალითად ღვინის რეალიზაციის დროს.
კვლევა მიდევით ჩავატაროთ, აი ბაზრის რამდენად ღირებულია, რამდენი ღირს საერთოდ მოყანა და ასე შემდეგ. აი ეს კვლევა ჩავატაროთ და მხოლოდ ამის მერე ვიმუშაოთ აი მიმართულებით. რამდენადაც მე ვიცი, ამ ეტაპზე ბულგარეთი, რუმინეთი უფრო არის ქვეყნები, სადაც უფრო მეტად არის მოთხოვნა ამ პროდუქტზე, ძითა სამკურნალო თვისებების გამო. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის ექსპორტზე მუშაობა ამ შემთხვევაში. მაქს და მინისტრმა სამინისტროსთან ურთიერთობა. ჩვენი კითხვა რაც არის, რომ ვთქვათ, რა ეტაპზეა ეს, არის ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, საწყისი პერიოდია.
საბჭოთა საქართველოში ლაგოდეხი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი გამორჩეული რაიონი იყო, სადაც თამბაქოს კულტურა მასობრივად მოჰყავდათ. 90-იან წლებამდე ყველა სოფელში იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, სადაც ხდებოდა თამბაქოს გაშრობა და შენახვა. ლაგოდეხში იყო თამბაქოს გადამამუშავებელი საწარმოც, თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს ინფრასტრუქტურა მოსახლეობამ ნაწილ-ნაწილ დაშალა და სამშენებლო მასალები სახლში წაიღო. ჯემალ ხაჩიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც წლეულების წინ თამბაქო მოჰყავდა და ამ კულტურის მოყვანის სურვილი ახლაც აქვს, თუმცა ამბობს, რომ ეს უნდა მოხდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რაც ძვირია და სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე არაფერი გამოვა. ჯემალ ხაჩიძის თქმით, მხოლოდ ლაგოდეხში სეზონზე 7000 ტონა თამბაქო მოჰყავდათ. მოსახლეობაც დასაქმებული იყო და შემოსავლითაც კმაყოფილიო, ამბობს ფერმერი.
თამბაქო უნდა აღორძინდეს. თამბაქო მოჰყავდა 7000 ტონა ლაგოდეხში. ეს ინემსებოდა სათიფაო ფოთოლი. ეხლა არის უნგრული ტექნოლოგია, თამბაქო შედის კასეტებში და ორი წირა მიდის ხმობის პროცედურა და სამი დღე უნდა მისი ფერმენტაცია იგივე კამერაში. დანადგარები გვინდა, ჩამოტანა, გაკეთება. მე პროექტის ამა გაკეთებული.
თამბაქოს მოყვანა არ არის ადვილი საქმე, თუმცა საკმარისად შემოსავლიანია უგვეუბნებიან ლაგოდეხში გამოკითხული ადამიანები. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ სწორედ იმ დროს მოასწრეს საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, როცა ეს კულტურა მოჰყავდათ და კარგ ფასად იყიდებოდა. შესაბამისად, მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თუკი სახელმწიფო და ბიზნესი გარკვეულ გარანტიებს შექმნიან, რომ მოყვანილი მოსავალი აუცილებლად გაიყიდება, მზად იქნებიან ამ ცენარის მოყვანა კვლავ დაიწყონ. თუმცა გამოკითხულები სხვაგვარადაც ფიქრობენ.
ფათაშორის თამაკო როცა მოყავდა ჩემებს, სახლი და კარი მაგით ავაშენეთ და მაგით დავამშვენეთ. აი ძალიან მაგარი აზრი არის და ფათაშორის შეერთობა ახალგაზრდობა და სუყველა.
სუყველიც იყო ლაგოდეხში მე თამბაქოების კულტურა, მე მახსოვს, აი ბავშვობიდან ქარხანა რომ მუშაობდა თამბაქოს, იყო ძალიან ბევრი ხალხი იყო დასაქმებული.
მუშაობდით და ყველაფერში ფულს ვიღებდით ახლა რა თმაც არა. თუ კი გაკეთდება როგორც იყო ხოლმე სარაიები ცალკე და ყველაფერი.
თუ თავრობა გადაიხსნის кайფას, მამი მიდია რა გვაქვს ტყული ექნება. შეიძლება 100 ლარი მითხრას კილოზე, მე გადამიხავს 5 ლარი.
საკუთად მოყავთ თამაკო და ყირიან ეხლას. ალბათ მე რა თუ იმას ახახ და საქმეები რა თქმა უნდა, ზოგი იქნება ფსურველი.
თამაკო აღარ უნდა იყოს. მავნებელია.
თამბაქოს კულტურა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მასობრივად თითქმის 1990 წლამდე მოჰყავდათ და მისი რეალიზაცია მაშინ ძირითადად რუსეთში ხდებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ კულტურის აღდგენაზე საქართველოში ლაპარაკი დაიწყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. მაშინ შეიქმნა კოოპერატივებიც, თუმცა იმის გამო, რომ გაერთიანებებმა შესაბამისი დაფინანსება და გასაღების ბაზრები ვერ მოიძიეს, მათი იდეები ვერ განხორციელდა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ცალკეულ ადამიანებს პირადი მოხმარების მიზნით თამბაქო დღემდე მოჰყავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, პოლიციელებმა დააკავეს საქართველოს ბანკის გლდანის ფილიალზე 8 მარტს მომხდარ შეიარაღებულ თავდასხმასა და ორი ადამიანის მძევლად აყვანაში ბრალდებული ორი პირი, მესამე კი ოფიციალური ინფორმაციით იძებნება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა, ყაჩაღობის პოლიციელზე თავდასხმის ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების და თავისუფლების უკანონო ტახკვეთის ბრალდებით დაკავებულნი არიან წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი 1998 წელს დაბადებული ნქ და წარსულში ნასამართლები 99 წელს დაბადებული კგ. ეს მუხლები, რომელთაც მათ ბრალი აქვს წაყენებული, დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ითვალისწინებს 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. რაც შეეხება მესამე პირს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მისი დაკავების მიზნით ოპერატიულ სამწებრო ღონისძიებები გრძელდება. ხორავს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე და მისი ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე დღეს იმყოფებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც ამ უწყებაში მიმდინარე გამოძიების მასალებს უნდა გაცნობოდნენ. თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოსვლის შემდეგ ზაზა სარალიძემ და ნესტან ლონდარიძემ განაცხადეს, მათ საქმის მასალების გასაცნობად შესაბამისი პირობები არ შეუქმნეს. ნესტან ლონდარიძის თქმით, ოთახში, სადაც საქმის მასალების გაცნობის ნებას აძლევენ, არ არის შესაბამისი მშვიდი გარემო, რადგან ამავე ოთახში არაერთი გამომძიებელი არაერთ საქმეზე მუშაობს. ჩვენი უმთავრესი პირობა იყო, რომ შვიდ ვითარებაში ცალკე შეგძლებოდა საქმის მასალების გაცნობა, რაც სამწუხაროდ დღეს ვერ მოხერხდა. ჩვენი მისვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საქმეს უნდა გავცნობოდით იგივე პირობებში, რაც ჩვენთვის მისაღები არ იყო, თქვა ნესტან ლონდარიძე. მისი ინფორმაციით საქმე ძალიან მოცულობითია, არაერთი ტომისგან შედგება და მისი გაცნობა შეუძლებელია საგამოძიებო ოთახში, სადაც სხვა გამომძიებლები იმყოფებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაიმართა სხდომა საქმეზე, რომელიც ბაგრატიონთა დავის სახელით არის ცნობილი. სხდომაზე დღეს მოუსმინეს ისტორიკოს გიორგი ოთხმეზურს, რომელმაც თქვა, რომ დავით ბაგრატიონ მუხრანელი ეგრეთ წოდებული გვერდითი შტოს წარმომადგენელია და არ შეიძლება ჩაითვალოს პირდაპირ მემკვიდრედ. დავით ბაგრატიონ მუხრანელს გარკვეული სახის უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებენ ანა ბაგრატიონი და მისი მამა. თავის მხრივ დავით ბაგრატიონის ადვოკატმა ლევან ჩხეიძემ დღევანდელ სხდომაზე თქვა, რომ აითხოვს ისტორიკოს ნანა ხომერიკის დაკითხვას, რადგან სწორედ ხომერიკს არქივში აქვს აღმოჩენილი დოკუმენტები, რომლითაც ეჭქვეშ დგება ანა ბაგრატიონის სამეფო წარმომავლობა. სასამართლო ადვოკატის ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. დღიდან დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აბიტურიენტთა რეგისტრაციის პროცესი, რომელიც 3 აპრილს 18 საათამდე მონაწილეობის მსურველებს აძლევთ ელექტრონულად დარეგისტრირების შესაძლებლობა. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის შესაბამის ვებსაიტებზე. ამ ეტაპზე აბიტურიენტებს შეუძლიათ პირადი მონაცემების შეტანა, საგამოცდო ქალაქის და ჩასაბარებელი საგნების არჩევა. 3 აპრილის შემდეგ კი აბიტურიენტი ვეღარ შეცვლის საგამოცდო ქალაქს, თუმცა 7 მაისის 18 საათამდე შეეძლება გამოცდის დამატება ან საგნის შეცვლა. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.